Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, а вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Телефона, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Скъпи приятели, днес продължаваме излъчването на поредицата Блажените. Ще имате възможност в рамките на още 4 вторника да слушате по една програма в предаването заедно. Поредицата е на базата на планинската проповед на Исус Христос, записана в Евангелието на Матей, 5 глава, 3 до 10 стих. Нека да си припомним тези стихове. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чисти по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
Днес е ред на петото блаженство, което гласи: блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Да, в планинската проповед Исус нарича блажени своите ученици по няколко причини. В предишните 4 програми на предаването заедно ние разгледахме вече 4 от блаженствата. Нека си припомним, това бяха бедните по дух, скърбящите, кротките и гладните и жадните за правдата. Тези блаженства изразяват определено състояние на ума, на човешкия дух. Смирение, съжаление за греха, кротост, жажда за правда. С петото блаженство Исус вече насочва вниманието ни към действия от страна на вярващите, действия, които засягат другите хора.
Аристократите в Атина често виждали Диоген на Акропола да проси с часове милостиня пред някой от каменните статуи. Един от тях решил да го попита защо върши тази глупост според него. За Бога, какво правите, знаменити мислителю? Да не сте си загубили ума. Камъкът никога няма да ви разбере или чуе. Диоген отвърнал: а поле ще бъде чут от каменосърдечието на аристократите?
Милост. Това е добродетел, която не се е ценяла от древните гърци, древните римляни, защото те зачитали други добродетели. Основните 4 добродетели според тях са мъдрост, правда, умереност и смелост. Трябва да си смел, а не милостив. Не може да показваш милост към враговете си. Трябва и да си справедлив. Когато някой е виновен, трябва да си получи справедливо наказание. Ето това са добродетели. Милостта, тя не струва. Библията прави точно обратното. Тя набляга върху милостта. И дори подчертава, че тя е един от атрибутите на Бог, едно от качествата, които и Той изисква от своите деца. Милостта е високо ценена, както в Стария, така и в Новия Завет. Ето един пример. Четем в Притчи, 14 глава, 21 стих.
Който презира ближния си, се грешава, а който показва милост към сиромасите, е блажен.
Това, което Исус казва, е напълно в хармония с традициите на Стария Завет. Фактът, че включва милостта в серията блаженства, показва, че това е качество, проява, която е много ценна и без която портретът на вярващия християнин е непълен. Не може да си едновременно християнин и да си безмилостен. Затова, може би, трябва да зададем три основни въпроса, за да изясним същността на милостта. Първият въпрос е: що е милост?
Гръцката дума е елеос и означава доброта, милост, нежност към страдащите. В еврейски език са използвани думи, които означават състрадавам, съчувствам. Тоест, това е способността да съпреживееш болката на другия. Да видиш някой беден и му дадеш примерно 5 лева, все още не е милост. Милост е да изпиташ болка от болката на другия и да действаш. Милостта се преживява на две нива. Да преживееш и да действаш. Но това съпреживяване, съчувствие, състрадание е много важно. То именно е истинския мотив да се действа в полза на страдащия и на нуждаещия се.
Разбира се, зад милостта могат да стоят различни мотиви. Например, много хора правят големи жестове на благотворителност, но с цел да бъдат видени или чути, или пък да им намалят данъците. Такива хора не се интересуват от тези, на които помагат, а и се интересуват от медиите, от камерите, от мнението на хората. Фарисеите по времето на Христос постъпват точно така в повечето случаи. Те непрекъснато демонстрират, че дават десятък дори от гьозума и копъра, както казва Христос, а де-факто се държат грубо и унизително с бедните хора. Когато Исус съветва тези, които желаят да правят милостиня, обръща внимание на това, което не трябва да правят. Четем във втория стих на Матей 6 глава.
И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда.
Разбира се, можеш да бъдеш милостив и с други мотиви. Помагаш, за да обвържеш. Това, мисля, че много често го виждаме около себе си. Политическите партии се сещат да помагат на пенсионери, на бедни, на социално слаби, когато наближават избори. Църквите може да се опитват да превърнат грижата за бедните и страдащите в средство за манипулация. Много пъти те очакват, след като им е било помогнато, хората да се присъединят към тази църква. Естествено, че за нас това е важно, защото е по-важно хората да бъдат спасени, отколкото нахранени и облечени. Но, когато милостта се използва като инструмент за увеличаване на бройката, а не е акт на състрадание, това просто не може да бъде наречено милост. Истинската милост е безкорисна. Помагаш, защото другият има нужда. И не се опитваш да извлечеш никаква полза от това. Да скриеш дори от себе си, за да не търсиш някакви егоистични облаги. Да се радваш сам на себе си. По-надолу в същата глава на Матей 6-та четем в следващите два стиха.
А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не узнае какво прави дясната, за да става твоята милостиня в тайно. И твоят отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.
Човек може да развие и друга нагласа. Помагам, за да се чувствам велик в своите собствени очи. Само че вече казахме, милостта е не егоистична, безкорисна. Помагаш и не мислиш за себе си. Единственият ти мотив е да облегчиш болката, да задоволиш нуждата на другия. Милост, това е да се откажеш от себе си. Да се съблечеш от себе си, да влезеш в живота на другия. Само тогава, когато се опитаме да усетим света така, както го чувства другият, страдащият, когато погледнем нещата през неговите очи, само тогава можем да проявим истинска милост. Егоистът не може да бъде милостив, той се занимава само със своите си проблеми. Естествено, нашият най-съвършен пример за изява на милостта, това е Исус. Той съблича своята божественост и става човек. Ето какво е записал апостола в посланието към евреите, 2 глава, 17-18 стихове.
Затова трябваше да се уприлича във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.
С други думи, за да проявиш истинска милост, трябва да отидеш на територията на страдащите. Може би Ние сме спрели да изпитваме милост и да проявяваме милост, защото се крием и бягаме от страдащите и нуждаещите се. Как аз да бъда милостива към болните от рак, когато съм толкова далеч от техните страдания? Но когато аз пострадам, тогава започвам да се замислям. Не е необходимо да страдаме. Достатъчно е да сме близко до страдащите и да не бягаме от тях. Когато отидем в гетото и видим живота на бедните, едва тогава можем да проявим милост към тях. Но, разбира се, това отиване не трябва да бъде просто разходка за час-два в скъпите ни дрехи и автомобили. Исус не постъпва така. Той остави всичко и дойде да живее заедно с нас. Той е нашият пример. Когато четем Евангелието на Матей, много често ни се набива в очи глаголът «Смили се». Той не бяга от страданието, сблъсква се с него и го премахва. Ето няколко библейски текста, които потвърждават всичко казано до тук. Първо четем Матей 9 глава 13 стих.
Но идете и се научете какво значи писаното. Милост искам, а не жертви, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние.
Следващият текст е отново от Евангелието на Матей, малко по-надолу в същата 9 глава, 2 до 6 стихове.
И ето донесоха про него един паралитик, сложен на постелка. Исус, като видя вярата им, каза на парализирания човек: «Дерзай, синко, прощават ти си греховете». И ето някои от книжниците си казаха: «Този богохулства». А Исус, като знаеше мислите им, каза: «Защо мислите зло в сърцата си? Защото кое е по-лесно да кажа: прощават ти си греховете, или да кажа: стани и ходи? Но, за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава греховете», тогава каза на паралитика: «Стани, вдигни постелката си и иди от дома си».
В същата 9 глава на Евангелието на Матей е записана още една история, в която Христос показва милост. Четем от 18 стих надолу. Когато им говореше това, ето един началник дойде, кланеше му се и казваше: «Дъщеря ми току-що умря, но ела и възложи ръката си на нея и тя ще оживее». И като стана, Исус отиде след него, също и учениците му. И ето една жена, която имаше кръвотечение 12 години, приближи се отзад и се допря до полата на дрехата му, защото си казваше: «Ако се допра до дрехата му, ще оздравея». А Исус, като се обърна и я видя, каза: «Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели». И в същия час жената оздравя. И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа разтревожени, каза: «Идете си, защото момичето не е умряло, а спи». А те му се присмиваха. А като изгониха народа, той влезе и я хвана за ръката и момичето стана. И това се разчу по цялата онази страна.
Скъпи приятели, Исус се движи сред човешкото страдание, човешките нужди и помага, понякога върши и чудеса. Прави впечатление, че той не подбира хората, на които да помага. Ебрахам Линкълн казва: «Съжалявам човека, който не чувства, когато чуждият гръб е бит».
Скъпи приятели, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако искате, може да ни откриете и във Фейсбук. Там ще ни намерите като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега поредицата Блажените продължава.
Нека сега да преминем към втория въпрос, който касае милостта. Как тя се проявява?
Казахме, че милостта има две нива. Едното е да почувстваш болката на другия, да почувстваш и преживееш неговата нужда, а другото ниво е да действаш и да помогнеш. Милостта е винаги проявена на дело. Това, че човешкото страдание или мизерия са ни разчувствали, все още не е достатъчно. Необходимо е да се направи нещо, за да бъде облегчено това състояние.
Проявата на милост може да бъде разглеждана в две посоки най-общо. Грижа за другите в материалната и физическата сфера и грижа в духовната сфера. Тези две посоки ясно се виждат и в служението на Исус и в цялата Библия. В материалната и физическата сфера милостта се изразява в оказването на помощ. Да обличаме онези, които нямат дрехи. Да храним тези, които няма какво да ядат.
В духовната сфера да проявиш милост означава да простиш на този, който те е наскърбил и обидил, да го приемеш, да приемеш духовно слабия, без да го осъждаш. Разбира се, в Библията никъде не се казва да бъдем наивни и да позволяваме да унижават достоинството ни или пък да злоупотребяват с нашата доброта. Не напразно Исус ни съветва да бъдем мъдри и тактични, да проявяваме логика и разум. Никъде не четем той да е проявявал наивност.
Да проявиш милост означава да се доближиш до онези, които са затънали в греха, и да проявиш любов, внимание, приемане. Да покажеш уважение към тези личности.
А милост и осъждане са две противоположни неща. Да проявиш милост означава да се откажеш да осъдиш другия за неговите грехове, грешки или слабости.
Скъпи приятели, нека всеки един от нас да се замисли. Милостиви ли сме към нашите най-близки хора? Съпруг, съпруга, деца. Понякога сме много непростителни точно към тях, за съжаление. Или пък сме безчувствени към техните нужди и страдания. Не забелязваме, че имат нужда от нашата помощ и грижа. Жестоки сме към техните слабости и ги осъждаме. Натякваме им ги понякога.
И още един въпрос, свързан с милостта. Каква е нейната стойност? Защото милостта е тест за нашия християнски характер. Ако сме истински християни, ще бъдем милостиви. Ако не сме милостиви, не сме никакви християни.
Уважаеми слушатели, няма значение какво изповядваме. Може да вярваме в правилна доктрина, но това не ни прави истински християни пред Бога. Бог не е Бог на духовно властващите, жестоките в прилагането на справедливост. Той е Бог на милостивите.
И Лука казва, бидете милосърдни, както е милосърден вашият небесен Отец. Всъщност това са думи на Исус, записани в Евангелието на Лука, 6 глава, 36 стих. А Исус така обвързва човешкото спасение с проявата на милост. Много подходящо е за нашите разсъждения да си припомним и притчата за немилостивия слуга. А особено пък тези от вас, скъпи приятели, които я чувате за първи път, сигурни сме, че тя ще ви направи голямо впечатление. Записана е в Матей 18 глава, да чуем 23 до 35 стихове.
Затова Небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато започна да ги преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и дългът да бъде платен. Затова слугата падна. Кланяше му се и каза: Господарю, имай търпение към мен, ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го съжали, пусна го и му опрости заема. Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняза. Хвана го и го душеше и каза: Плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: Имай търпение към мен, ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи, докато изплати дълга. А съслужителите му, като видяха станалото, дълбоко се огорчиха. Дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше станало. Тогава господарят му го повика и му каза: Лукав слуга, Аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли ти да се смилиш над служителя си, както и аз се смилих над теб? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докато изплати целия дълг. Така и моят небесен отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.
Виждате ли, скъпи приятели, Бог обвързва милостта и прошката, която Той ни дава със спасението, защото прошката показва доколко сме разбрали Бога, доколко сме повярвали истински в Него, доколко сме приели Неговата благодат. Този, който е приел Божията благодат в живота си, е способен да проявява същата благодат към хората около себе си.
Ето каква е стойността на милостта в живота ни като християни. Тя показва нашата принадлежност към Бог, че сме Негови деца, които са спасени по благодат и проявяват тази благодат към хората около себе си. Да, това е значението на това блаженство. Бог ще покаже милост към онези, които са били и са милостиви.
Обаче ние вярваме, че има нещо повече от това. На тези, които са милостиви, ще бъде показана милост и в отговор на тяхната. Не само от Бог, но и от хората. Защото милостта поражда милост. Показаната милост някак си принуждава човека да бъде милостив. Когато знаете, че на вас ви е простено и се наложи вие да простите, не се ли чувствате по-склонни да го направите? Когато си спомните за вашите грешки и глупости, които сте вършили като деца и младежи, не сте ли по-склонни да бъдете милостиви към вашите деца? Защото всъщност милостта поражда милост.
Една общност, в която се проявява милост, се облагородява непрекъснато. Всеки акт на милост променя света около нас. Именно затова Бог е безкомпромисен към онези, които са били обект на Неговата милост и отказват да я покажат на другите. Тези хора не оценяват, не признават и не приемат истинската Божия милост.
Скъпи приятели, всеки сам решава от кои да бъде, но дано и за наше добро е да приемем Божията милост и да бъдем милостиви.
Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg и да ни слушате в сайта на радиото awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате отново следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!